Kolose fwaulo mnyosi. Ndeklamle be preyane nde pre onwiliso. Mne opasuwa mo ebo laudikia. Po ha mwobu mokumu meki amo fe unso. Nde mwobwe puwa amo onwili. Abobwe kule. Do ya ba. Nu aswa se wankra. Mene bonu blu asunga inhi amo iji Kristo amo fe ase. Kristo toblu lopo matonya hea iji munyansa pomo asombe fe wa. Ndemle aswan febla, mene yo hama opo aswane ebo anule kukube mlemle. Ebo motu wa mbufo mle wa, tamen to susu mle webrejibre. Ansiye de miji, ane mle chie wankla, mle li kinkin Kristo so hojito. Eni amla ho Kristo Yesu ji, ane muji mle vye soa, mle yomo so mla munywa mle bwekule. Mle amle chie li kinkin Kristo hojito, amle nyongule chu mla munywa kule bweto. Mle yomo so amle homo we aso amu bude mle suna. Iji yono kwa le amu. Fiali ya oyi linto yo toto oto. Yodu nkanchu hamo eteda. Amle dablu pan ebre jibre. Ne maho kwa ho amle mle. Pomo asete mwa funu aso ane iji amande ya anyanku sabo wakoko. Ichu ongente tumia edi yoyanfe suji. Imochu Kristo wabe ha amle mle mongkwabi. Yufa Kristo toblu chiatu onutonu tu amo febo nyankosa okpaso. Eni amla Kristo nyomla bwekule so mlafon. Mujio hane obu tumi yongetu atumipo po iso ajipo feso. Na munyo kule bweso ala denke mli chiatu adadamo lemle so. Fiali amo bute tinkite denke awle lemo so amu. Brabo bo mle asua bopula mli chiatu adadamo fiali abo pula Kristo. Bluloko so amle bankpato fiali awlo kosoa Kristo. Tufa emle lo hoji ane bulu botumi kosoa mwantu ya fulito. Teke emle lakpampo mle chiyato adadamo buma okode nkele emle soa mwoso. Mle lo ufeo hane omo okote nkete. Tame se ya bulu la kosoa ane ya Kristo nyoba nkwa popeto. Ala si ane lakpampo eki ane. Ola denke aswa mwobo wane wamo semblato. Ede ane la le amo le ane so. Yadamo manta Kristo ikpali hea mwoso. Bululo soye yongetu atumi po, po iso ajipu otumi. Ole kita mundu, le amonwa, wa amo pelito, mbriole ji amoso Kristo ikpali hi amoso. Moso mle maho haole mle la, mle atoji he, mle atonu he, nkeji, ochira popo nke, nta yuda fokuno dake anaso. Yiyi keke nefeji ha atu amo ebeba monutu, monutu nutu amo le leon wa Kristo to. Mle maho kwa haomle mle, Amle bawe asisum bulu abopo. Amle kule ipane bulu leshe ya emle. Niyobi ala untoko chuu mowe kurapua. Oito asitin la hamode vichu. Ohanfio du la main wele Kristo amu oji opasuya muungamu so. Chufe opasuya moto ane fe ane lecha abaso. Kristo amu oji un amode ane omule wa. Mene abedan ale bulu dekle. Mla Kristo nyolo u. Moso mletrame maito tumi kukwase. Ntojiso mletrame dem blanfe anasuji. Be maji ini, mapo bedane, machu ini. Nebo punto bianfe febo ya tota ite inta. Anyanku so nutombla po amo ato sunahe iji. Ane dem blanfe ke fetu anyansa abomoto. Ibe habo wale blu ansito. Abeba we ase ham. Wawi ose ane ibe habe bijiwe so. Tame ini anafe metale ha anime jiwe so.